Illum jum l-Anzac tifkiritu kommemorazzjonijiet mal-Awstralja kollha. Reviżjoni dwar il-forza ta' difiża fl-Awstralja, aktar minn $50 million se jintefqu fir-riċerka l-effetti tal-COVID fit-tul u fl-isport ħamlu Spartans jiċċelebraw ir-rebħ tal-kampjonat tal-futbol Malti. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Is-servizzi ta' jum l-Anzac bdew kmini dal-għodu mal-pajjiż kollu biex ikunu onorati dawk li servew fil-konflitti u l-gwerer tal-passat kif ukoll dawk li qegħdin iservu l-pajjiż illum. Eluf ta' Awstraljani jinġabru għas-servizzi ta' kmini fil-għodu fil-bliet ċentri fis-subborgi u bliet mal-pajjiż kollu fl-anniversarju tal-108 snin tal-inżul tas-suldati f'Gallipoli waqt l-ewwel gwerra dinjija. Fuq il-monument tat-tifkira tal-gwerra fis-servizz ta' kmini fil-ħodu, il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese faħħar lil dak kollha li servew il-pajjiż.
Across our country this morning, Australians have gathered in peace, free citizens of a proud and free nation. 108 years after those first Anzacs set off in their boats, we remember them and all who followed, and we reflect on all that has been made possible by generations of sacrifice. We hope that war will one day be done, that the cause of peace will prevail, and we can stop inscribing names on memorials.
Reviżjoni dwar il-forza ta' difiża fl-Awstralja turi l-ħtieġa ta' aktar infieq f'missili tal-art u anqas vetturi tal-armata. Rapport importanti bilan li jipprepara l-forzi ta' difiża fl-Awstralja għal l-isfidi strateġiċi fis-snin ġejjin u aktar il-qudiem kien ikkommissjonat mill-Gvern Federali tard fawissu tas-sena l-oħra. Il-Ministru tal-Industrija ta' Difiża Pat Conroy ħabbar xi ħut mid-dettalji.
Will be very clear that we will be reducing in scope or delaying projects that are less impactful, that have a lower priority than the announcements we're making. We've already provided details in the Army, for example, that we will be reducing the number of infantry fighting vehicles in order to invest in more HIMARS rocket systems and to deliver land-based maritime strike. So, for example, that will increase the range of strike from the Australian Army from 40 kilometres to in excess of 500 kilometres.
Aktar minn $50 million se jintefqu fir-riċerka l-effetti tal-COVID fit-tul wara inkjesta dwar din il-kondizzjoni rrakkomandata biex tinġabar informazzjoni nazzjonali kollettiva. Il-fondi permettu l-esperti li jifhmu aħjar is-sintomi ta' l-effetti tal-COVID fit-tul li jistgħu jdumu xhur sħaħ wara l-infezzjoni. It-tabib Mike Freelander li jmexxi l-kumitat jgħid li huwa importanti li issir aktar investigazzjoni dwar il-COVID.
We need national data collection. That means data linkage with the states through a coordinated national program. So data collection is really important. Research is important. There are lots of things about COVID and long COVID we do not understand.
L-organizzazzjoni meteoroloġika dinjija twissili l-livelli tal-baħar fid-dinja qegħdin jolew aktar mid-doppju l-iżdiedu bejn l-1993 u s-sena 2002. L-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Uniti qalet li l-aħħar 8 snin kienu l-aktar sħan fid-dinja kemmilhom jinżammu r-records bis-silġ jinħall u l-livelli rekord ta' sħana fl-oċean li żiedu l-livelli tal-baħar b'4.62 mm fis-sena bejn is-sena 2013 u s-sena 2022. Is-Segretarju Ġenerali ta' l-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija Petteri Talas jgħid li dan juri kemm hija serja s-sitwazzjoni globali.
We have already lost this melting of glaciers game and sea level rise game, so that's bad news and according to IPCC the conservative estimate of sea level rise is 0.5 meter to 1 meter per century, but there are some studies published by NASA, for example, where they estimate that there's a potential for speedier melting of Antarctic glacier once water intrudes under the glacier.
Informazzjoni turi li il-prezzijiet tal-ikkel irduppjaw imqabla mal-istess żmien is-sena l-oħra. In-nies fl-Awstralja kienu mwissija li l-ispejjeż tagħhom mhumiex mistennija jonqsu malajr bl-inflazzjoni fuq l-ikel frisk mistennija tilħaq il-quċċata tagħha ta' 9.8% f'Marzu. Il-kelliemi tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi Jane Hume li qed tmexxi inkjesta tas-Sena dwar il-kriżi tal-għoli tal-ħajja qalet lill-Channel 9 li l-għoli tal-ħajja qed jaffettwa l-biċċa l-kbira tas-setturi kollha.
There's hardly a sector in Australia right now that isn't feeling the pressure of price rises. And it does seem to be coming from all different directions. Labour costs are going up, there's, you know, labour shortages, it's hard to get people to come and work for your organisation, so you have to pay them more. We want to see wages rise, that's a good thing, but it does pass through to the costs of goods and services.
L-Alleanza tan-NATO reġgħet saħħet dwar is-support tagħha lill-Ukrajna fil-konflitt kontinwu mar-Russja. Il-membri tan-NATO inġabru f'Ramstein il-bażi Amerikana fil-Ġermanja biex jiddiskutu il-miżuri ta' support militari bħad-diffiża bl-ajru u l-munizzjoni. Is-Segretarju tad-Difiża Amerikan Lloyd Austin jgħid li l-Alleanza mistennija li tipproteġi r-regoli ta' l-ordni internazzjonali.
We will focus on three key issues: air defense, ammunition, and enablers. And Ukraine urgently needs our help to shield its citizens and infrastructure and forces from Russia's missile threat.
Fl-isport, fl-aħħar partita tal-kampjonat tal-Premier Malti Hamrun Spartans bdew iċ-ċelebrazzjonijiet tar-rebħ ta' 9 kampjonat b'rebħa ta' 2 b'xejn fuq Goodia United. L-istaġun 2021 u 22 kien wieħed memorabbli għal Hamrun Spartans li fl-ewwel sena taħt it-tmexxija ta' Joseph Portelli rebħu il-kampjonat wara nuqqas ta' il fuq minn 30 sena. Iżda b'xorti ħażina inserta li d-dinja intlaqtet mill-pandemija tal-COVID u ċ-ċelebrazzjonijiet kienu ristretti ħafna. Issa għaddew sentejn u l-Spartans reġgħu saru champions tal-futbol Malti u kif jixra kien hemm ċelebrazzjonijiet kbar fil-Hamrun li damu sejrin għal sigħat twal. Flobi toħra brebħa konvinċenti ta' 4-0 fuq Ezebuġ Gżira United taċċertaw mit-tielet post u għalhekk mill-kwalifikazzjoni għal l-Europa Conference League. Dan kien ifisser ukoll li Ezebuġ Rangers wara staġun fl-ogħla diviżjoni sfaw relegati għal Challenge League hekk kif baqgħu punt taħt Santa Lucia minkejja li Santa Lucia sfaw meluba minn Mosta. Balzan 2 Birkirkara 1, Balzan kisbu 3 punti li żammewlhom it-tamit tagħhom ta' l-Ewropa ħajjin meta qelbu lil Birkirkara 2-1. Gżira United 4, Sebuċ Rangers xejn, Gżira United ikkonsolidaw it-tielet post u aċċertaw minn post fl-Europa Conference League meta qelbu faċilment lil Sebuċ Rangers 4-0. Harberians 5, Floriana 2, bħal Balzan Harberians kisbu 3 punti li wkoll iżommulhom it-tama ta' l-Ewropa ħajja meta qelbu lil Floriana bl-iskor kbir ta' 5-2. Musta 2 Santa Lucia 1, Musta dawru telfa f'rebħa kontra Santa Lucia meta qelbuhom bl-iskor ta' 2-1. Fl-aħħar partita tagħhom mill-kampjonat Challenge League, Sliba Wanderers kienu ippreżentati bit-trofew ta' Champions ta' dan il-kampjonat li iddominaw sa mill-bidunet fejn ġew ukoll promosti għal kampjonat Premier mingħajr telfa. Fil-partita tas-sibt huma spiċċaw fid-drota xejn b'xejn kontra Tarxin Rainbows. Intant ser ikunu Zejtun Corinthians li jilabu l-partita tal-playoff kontra it-tim tal-kampjonat Premier Santa Lucia wara li qelbu lil Żurri bl-iskor ta' 2-1 u naxxar li wkoll ġew promossi għal kampjonat Premier flimkien ma' Sliema tilfu l-aħħar partita tagħhom kontra Melita bl-iskor ta' 5-0.
U intemmu dan il-bolettin ta' ħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp ħalbit tax-xita mistennija f'Perth, f'Sydney, f'Newcastle u f'Cairns, temp xemxi mistenni f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart u Wollongong. U dak kien il-bolettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum it-tlieta il-25 jum ta' xahar ta' April tas-sena 2023 jum l-Anzac.